Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і Сергей Навумчык. Што шукае ў Беларусі Ніколас Мадура і што хоча знайсці ў Венесуэле Александр Лукашэнка? Гэта асноўная тэма нашай сённяшняй гутаркі. Але на пачатку колькі слоў пра матэрыялы, якія вы можаце прачытаць у нас на сайце свабода.орг. Ну, канешне, галоўная навіна дня. Новы лаўрэат Нобелевской премии в галине литературы, им стал британский письменник Кадзуо Исигура. У свой час на параду письменника Владимира Орлова мне довелось прочитать его на роман «Не покидай меня». Это, саправды, моцная, реалистичная литература. Ну, пишут, что он письменник японского походжання. Никаких японских традиций, скажем, от Акутагавы я там не углядел. Этнично, саправды, японец, но але живе в Британии, хутчэй протягивает традиции, реалистичные традиции британской литературы. «Сталин на унитазе». Так назваў свой блог Змісер Бартосік. Я не буду распавядаць пра што, он просто раю зайсці на наш сайт свабода.орг і прачытаць. Ну, а таксама яшчэ адзін цікавы блог Валера Карбалевіча, «Палітычны дыагназ доктара Шчагельскага». Як вядома, псіхіатр доктар Шчагельскі 17 гадоў назад поставил диагноз Александру Лукашенку, потом он отримал политический притулок в Соединенных Штатах Америки, вот недавно приехал в Беларусь и дал интервью «Радио Свобода», где, ну, я только процитую заголовок этого интервью, не все только дрянное у Беларуси связано с Александром Лукашенком. И вот наш коллега Валер Карбалевич оценивая это интервью с позиции, што мог угледзець чалавек, які 17 гадоў не быў у Беларусі, і ці сапраўды ягоныя рэцэпты, якія ён дае, падыходзяць для цяперашняй беларускай рэчаіснасці. І яшчэ адзін загаловак. Таваразварот паміж Беларусю і Венесуэлай ад часоў Чавеса упаў у 700 разоў. Таваразварот упаў, але сёння гостем Александра Лукашэнкі ёсць кіраўнік Венесуэлы Ніколас Мадура. І не толькі ён адзін прыехаў, прыехала з ім прадстаўнічая дэлегацыя. І вось абмяркоўваюцца розныя аспекты, у тым ліку і шляхі эканамічнага узаемасапрацоўніцтва. Моё пытанне да Юры Дракахруста. Юра, ну вось такія кантакты, чым бы ты патлумачыў? У свой час можна было зразумець кантакты Александра Лукашэнкі і Уга Чавеса. Чавес быў такой харызматычнай асобай не толькі на лацінаамерыканскім кантыненце. Зрэшты, вось тое, што таваразварот быў больш за мільярд нават даляраў, таксама гэта пра нешта казала. Ну і Александр Лукашэнка, гэта таксама не апошняе, шукаў нейкіх саюзнікаў вось на Захадзе, хаця б у Лацінскай Амерыцы. Зараз сітуацыя не такая. Таваразварот, як мы бачым, вельмі моцна ўпаў. У Лукашэнкі пацяплелі адносіны з Еўропай. І Мадура гэта не Уга Чавес, а тым не менш вось гэтыя кантакты на такім высокім узроўні працягваюцца. Чым тут інтарэс Лукашэнкі спачатку?
Не, ну, давай я спачатку пачну, у чым інтарэс таго ж Мадуры. А ён, мне так выглядае, кіруецца лёзунгам, прынцыпам з вядомай песні Высоцкага, і я лічу туда, где прынімают. Ну, справа ў тым, што сітуацыя ў эканоміцы ў Венесуэлі, як той казаў, ахавая. Там вот я паглядзеў лічбы летась за год 500% інфляцыя. Сёлета за паўгады 300%. Мы бачылі па тэлебачанні, як людзі там ездзяць у суседнюю Венесуэлу купляць проста туалетную паперу. Падзення валавага ўнутранага прадукту на 37%. Так што сітуацыя вельмі суровая, что называется.
И это Украине,
да, якая сидит на луже не нафты, фактично. Якая, до речи, забеспечивает, да, гэтуль, ну, может, лишба снизилась, я не ведаю, але была лишба каля 20% американского импорту. Импорту Злучаных Штатов. Пятая частка той нафты, якой карыстаюцца Злучаныя Штаты, это венесуэльская нафта. А вось. Ну и тут варта сказаць, что Уго Чавес перад Менском-то полетел в Москву. А что он может атрымаць от Москвы? Может быть, что-то и можа. Может быть, что-то и можа. Принамсі, хоть какие-то невеликие гроши для того, чтобы хоть неяк стабилизовать.
Тому... За свой антиамериканизм, я
перш, да, у першую чаргу, да. У першую чаргу, да. Тому, что там антиамериканизм просто зашкальвае. Ну, и позиция Америки относно Венесуэлы вельми жорсткая. Венесуэла под санкциями, и эти санкции все как бы больше и больше нарастают. Ну вот, мовляв, коли яны супроть Америки, то давайте мы их подтримаем. В этом смысле от Путина грошей отримать можно. Отримать гроши от Беларуси, отримать гроши от Лукашенки, ну, я по щирости не думаю. И я меркую, что и у Александра Лукашэнкі з большага ўсё ж такі ў гэтых кантактах, у гэтых адносінах таксама палітычны момант. І вось тое, што учора Мадура быў у Маскве, а сёння ў Менску, ну это як бы ставіць Александра Лукашэнку ў адзін шэраг з Пуціным. Вот. Учора там, а сёння тут. Я меркую, што гэта адзін з фактараў. З іншага боку, вот ты слушно сказал про то, что как бы зараз иде, ну, принамсі, робятся кроки по поляпшении относина с Заходом, а это как бы таких, ну, крок контрбалянсу. Каб тая ж Москва не думала, что Беларусь уже цалком там на Заход сбегла, як некоторые пишут, не-не, вот у нас старые сябры, так сказать, мы вот з ими подтрымливаем относины, там расповедали, как сегодня там Лукашенко расповедал, что, ведайте, у нас 90-е годы, так бы мовить, лихие 90-е, еще горш, чем у вас было, вось. Але справа у тым, что, ну, варто сказать, что у Беларуси и махчимости у таких нема, и все ж таки такого вот, назовем это политичной щедростью, якую демонструе Москва и может демонстровать Москва, да? Ну, Беларусь, варто сказать, что не надто гэтым вызначалася калі. Потому что Москва может там, ну, коли не дать гроши, так принамсі даровать, а мы ведаем, что шмат долгов, еще былых советских долгов, скажем, краинам третьего света, Москва, так сказать, даровала и выдае часом такие политичные кредиты, власно той же Беларуси. Вось. А что тычется, скажем, белорусской политики, то да, скажем, были велизарные проекты с Венесуэлой. Там и дамы будовали, и некие заводы будовали. Але будовали за что? Будовали за нафту. И тады у Чавеса была нафта, и ён ее давал. Так, гэта ўсё, як бы, ну, это мела нейкую базу палітычную. Зразумела, там былі асабістыя адносіны, там сябар Александр, сябар Уга і гэтак далей, але ўсё ж такі вот той, што ты сказаў, больш за мільярд. Так там вот я памятаю, паглядзеў 10-11 год, там толькі на мільярд быў імпарт нафты. Уж як яна там доставлялася, то есть какие-то схемы были складаные, хутчэй за ўсё, але як бы, ну, была некая матэрыяльная база. И за гэта ўжо там на 300 мільёнаў адпаведна беларускія, так сказаць, і пастаўкі, і будаўніцтва, і бог немаведама што. А вот калі вось этот мільярд нафты сціснуўся фактычна до нуля, то, умоўна кажучы, вот просто так там что-то будаваць, что-то даваць венесуэльцам, ну, это не про Беларусь.
Юра, вось ты прыгадаў пастаўку нафты. Я памятаю тады, калі сапраўды ішлі гэтыя пастаўкі нафты, нават некаторыя апаненты палітычныя, ну і эканамічныя, назовем іх так, апаненты Александра Лукашэнкі казалі, што гэта ў прынцыпе разумны крок з боку афіцыйнага Мінска, бо так ці інакш гэта, ну, дыверсіфікуе нафтавую такую залежнасць Беларусі толькі ад Расіі, і Беларусь атрымлівае яшчэ адну крыніцу, так сказаць, вот паставак нафты, хаця гэта, канешне, было па-іншаму, то танкерамі пастаўлялася, тым не менш, вот такія ацэнкі былі. Але вось я хацеў бы, можа быць, закрануць гэтую тэму. Так, знізілася, зменшыліся паставкі да нуля. А што, власна, адбылося? Што яны вычарпалі? Яны ж не вычарпалі всю сваю нафту. Вот Венесуэла як мадэль, калі сапраўды народ, насельніцтва сядзіць на, уласна кажучы, на золаце, ну, на чорным золаце, як я называюць, а вось туалетную паперу ездзіць купляць. Ну, у 90-е годы, калі ўжо ты прыгадаў гэтае слова Лукашэнкі, у 90-е годы у Беларусі туалетную паперу, скажам, у Смаленск ці ў Вільню не ездзілі купляць. І зусім не такая ўжо была ахавая сітуацыя, як Лукашэнка кажа. Але вось што адбылося ў Венесуэлі?
Ну, ў Венесуэлі адбылася вельмі простая рэч. Справа ў тым, што Венесуэла, ну, калі мы ведаем такі выраз сенатара Маккейна адносна Расіі бензакалонка, на краіна бензакалонка. Ці формула, скажам, можна прыгадаць формулу Віктара Пелевіна, расійскага пісьменніка, плесень на трубе пра Расію. Вот. Ну, так вот, калі Расія бензакалонка, так уж Венесуэла в разы. То есть там 95% экспортных поступленняў – это нафта, толькі нафта. В этом сэнсе, в параўнанні, скажем, у Расіі это, скажем, ну, 60-50%. А все ж таки астатнія это штосьці іншае. Там фактычна краіна для знешняга як бы спажывання нічога не вытварае, акрамя нафты. Калі рухнулі, абрынуліся нафтавыя цэны, то адпаведна абрынулася і ўсё як бы астатняе. Ну і абрынулась на пэўным як бы тле, на тле такой сацыялістычнай палітыкі, на тле даволі безгаспадарчай палітыкі, на тле даволі шчодрай палітыкі, калі так сказаць, раздавалі розным, так сказаць, групам насельніцтва. Вот я помню, мне мае калегі распавядалі, скажам, вот Уга Чавес в свой час так сказаць, там зрабіў такі шырокі жэст, што кожнай індзейскай сям'і, значыць, лодку з маторам. Вот, так сказаць, падарунак ад дзяржавы. Ну да, вельмі шчыра, вельмі, так сказаць, шчодра, но зараз высвятляецца, што, відаць, няма за што гэта даваць. А акрамя таго, ведаеш, ізноў жа я вот по расповедам сваіх, так сказаць, калег, якія там бывалі в Каракасе, вот, ну, это, прынамсі, вот, так сказаць, апошняе там 10-годзе, это вельмі бедная краіна. І прычым бедная так, як нам проста не, ну, мы вот сябе не ўяўляем, бо калі чалавек распавядае, што там вот на склоне гары проста дзясяткі кіламетраў фавел. Это людзі жывуць, ну, рэальна ў скрынных з-пад тэлевізараў. Жывуць у каких-то сарайчыках, у каких-то хібарках. І яшчэ таксама яго ўражанне, майго калегі з рускай службы нашай, в атэль. Он прыязджае в атэль, он ідзе да выхаду, яго на рэцэпцыі спыняюць. Сеньёра, а куды вы? Да вот там праз дарогу 100 метраў рэстарацыю. Ну, кажу, вы што, вар'ят? А што такое? Выклікайце таксі, і вас туда адвезут. Вы ж кроку не прайдзёце, вас просто уб'ют і абрабуюць. Ну, ён выклікаў таксі. Пры тым, што, безумоўна, ёсць і палацы, дзе жыве, так сказаць, эліта, але народ і раней жыў вот так.
Ну, што ж, у свой час, некалькі дзесяцігоддзяў таму, апаненты незалежнасці Беларусі казалі, што як можна пражыць Беларусі незалежнай, у нас жа няма нафты. Мы бачым, што ў краінах, дзе ёсць нафта, але ёсць і таксама сацыялізм, даведзены да апошні, скажам так, ступені, жыццё вот ўжо сапраўды гароднае. Сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.